Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barlıq maqtaw men madaqtar jaratuvşiyimiz Rabbimiz Allah Taala'ga bolgay. Jäne barlıq salavatlar men selamlar ardaqtı paygambarımız Muhammad sallallahu alayhi ve sellem'ga bolsun. Bugünkü bizim hadisimizde An Tamim ed-Dari رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم بل حديث مغناسında تميم الداري الله ودن رازب olsun Ardaqtı paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'nin bulay deyip aytkandığın keltiredi. Din degenimiz nasihat deydi. Sol sözde ardaqtı paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem üç qaytara aytadı. Jäne osı jerde din nasihat degen sözdün, qazır biz onun terengirek tündürüp aytıp ötemiz. Bul jerde din ne degen kezinde din ol nasihat degenini bildiredi. Osı sözde aytılmadı osı hadiste. Osı sözde üç ret aytkan son, Sahabalar bulay deyip soraydı. Kim üçün ey Allah elçisi? Din nasihat degenimiz ol kim üçün? Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah üçün, onun kitabı üçün, onun elçisi üçün, Müslümanlardan imamlar üçün, başçılar üçün, sonda yak barlıqlar üçün deyip cevap beredi eken. Bul hadis sahih Müslim'de keltirilmedi. Osı orayda Hadisin özüne toxtalıudan aldın, osı hadisti rivayet etken Tamim ed-Dari turalı bir eki ağız söz aytıp ötkendi jön görüp otırmız. Tamim ed-Dari degen ol sahabalardın biri Hicri jıl sanavı boyunca 9-cı jılı İslam dinin kabıldagan. Ol sahaba Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir neşe hadislerdi bizge rivayet etip keltirdi. Sol Bizge jetken hadislerin birinin Daccal turalı. Özleriniz estigen bolarsızlar, tengizge çıkkan bir top kisiler bar ed. Tengizge çıkıp bir kurlukka tap bolıp, sol kurlukta Daccal'dı körüp, kiyin sol Daccal turalı Allah yerse sallallasam kelip aytıp bergen bolatın sol sahabalar. Soların içindegi sol toptun içinde osı Tamim ed-Dari bolgan, jäne sol hadisti jetkizüşlerin biri de osı bolgan. Sol okıga turalı. Din nasihat degen kezinde nanday sözler bar. Al-Haccu al-Arafa. Qajılık degenimiz Arafat degen, Arafa. Yani Arafa tauında eger kim ülken qajılıkta Arafada turmaytın bolsa kündüzgü bölükte. Yani now, tüskü vaqttan keşkü vaqtqa deyin sol Arafada turmaytın bolsa onun qajılığı da joq degen söz. Sonday anıqtama qoy. Qajılık degen kezde ol Arafa deydi. Сол сияқты мына жерде дин дегеніміз не деген кезіне насихат деп айтылып отыр. Былайша айтқанда аймадуддин діннің тірегі деп айтсақ та болады бұл жерде. Яғни насихат деген ол діннің тірегі. Насихат болса дін де дамиды. Насихат болса дін де өркендейді. Насихат болса дін де таратылмайды. Бірақ бұл жерде ескере кететін бір жайт бар. Насихат сөзі араб тілінде де бар, қазақ тілінде де бар. Бірақ араб тіліндегі насихат сөзінің көлемі, ауқымы кеңірек. Түсініктемесі көбірек. Ол бірнеше мағынаны қамтып кетеді насихат дегеніміз. Хадисте осы насихат сөзі насихат деген мағынада айтып өтсек болады. Сондай-ақ насихатты жанашырлық ретінде ақ жүректік, шын көңілдік деп мағына берсек болады бұл жерде. Яғни үш рет айтып болғандан кейін кім үшін ей Алла елшісі деп сахабалар сұрағанда Алла үшін деді. Яғни Алла үшін шын көңілдік болу керек момын мұсылманда. Жанашырлық таныту керек дінге, кітабына, Алланың кітабына, Алланың елшісіне, мұсылмандардың басшысына, имамдарына және барлық мұсылмандарға Жанашырлық таныту керек, ақ көңіл болу керек, ақ жүректік және шын көңіл дік таныту керекке момын мұсылман. Соның өзін барлығының ішінде осы насихат қамтып кетеді екен. Насихат деген кезде осы мағынан бәрі сол ауқымның, сол көлемнің, сол бір сөзінің ішіне кіреді. Сахих Бухари және Муслимде келтірілді мына бір хадис. Жарир ибн Абдилла мына бір сөзді келтірілді хадисте. Мен Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламға уәделескен едім дейді. Уәдеге отырған едім. Не нәрсеге? Аля иқамис салати, намаз оқуға. Бес уақыт намаз бар, басқада да намаздар бар. Сол намазды орындауға мен уәделестім дейді пайғамбарымызға. Ва итаиз зака, зекет беруге уәделестім дейді. Ва нусх ли кулли муслим, және барлық мұсылмандарға жанашырлық танытуға уәделескен едім дейді. Міне осы үш нәрсеге Жарир ибн Абдилла уәделескен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Шынымен де Жарир ибн Абдиллахтың өзін өмірін алып қарасақ та, одан бөлек қандай да бір сахабаның, былайша айтқанда сахабалар тарихынан назар аударып көңіл бөлетін болсақ, олардың дінді жай ғана ұстанудан бөлек, дінді ұстанды, берік ұстанды, одан бөлек олар жанашырлық танытты. Дінге, Алланың жолына, кітапқа, яғни Құранға, Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барынша шын көңілділікпен, ықыласымен білдіріп амал әрекеттерін жасаған еді. Соның бір көрінісі ретінде Жарир ибн Абдилла осы хадисті бізге келтіруден бөлек оның басынан өткен бір оқиға болған. Жарир ибн Абдилла бір күні мал базарына барып жылқы сатып алмақшы болады. Жылқыны сатушы төмен бір бағаны айтып сатады екен. Жарир ибн Абдилла біледі, алдын ала біледі, ол жылқының бағасы құны ондай тұрмайтынын. Оның бағасы одан да көбірек тұратынын ол білген еді. Бірақ ол не істеді? Сатушыға жаңағы сұраған ақшасын берді. Оның үстіне екі есе көлемде ақшасын қосып береді екен. Сол кезде сатушы таң қалады. Неге сен олай істедің? Мен бағасын айттым ғой осындай деп, сен екі есе төлеп атсың, бұл қалай деп түсінбейді ғой енді. Сонда айтады, мен сізден бағасын сұрағанда сіз төмендетіп айттыңыз. Негізінде оның бағасы ондай емес еді. Ақиқатында мынау қандай бір аралап шықсаң да ондай бағаға таппайсың жылқының бағасын. Сіз әлде қайда төмен қателесіп айтып қойдыңыз ба, мүмкін білместікпен айттыңыз ба, әртүр бағасын төмен айттыңыз деп, ол сатушыға жанашырлық танытып, негізі сіз осы саудада ұтылып қаласыз егер олай істейтін болсаңыз деген ниетпен, солай бір ақ көңілдікпен не істеді, шын бағасын берді, тіпті асырып берген екен. Жарир ибн Абдилла сондай кісі болған, сондай сахаба болған. Сахабалардың өмірлерін қарасақ, олардың барлығында осындай оқиғалар жиі кездеседі. Сондай-ақ Абу Хурайрадан жеткен сахих хадисте былай делінеді: «Хаққул мүмини алял мүмини ситтун». Момын мұсылманның басқа бір бауырына, момын мұсылманға алты ақысы бар деп тізбектеп айтып шығады. Сол алты ақысының ішінде әсіресе айтылатыны: «Уайдастан сахака фан сахлаху». Қайсы бір бауырын сенен бір насихат айтуыңды, жанашырлық танытуыңды сұрайтын болса, соны талап ететін болса, соны сенен күтетін болса, онда соны бер оған дейді. Насихатыңды таныт, ақ көңіліңді білдір, жанашырлық жаса деп Абу Хурайрадан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның осы алты ақысын бірі насихат білдіру керектігін туралы айтып өткен болатын. Құрметті жамағат, Сахих Муслимде былай делінеді: «Инна Аллаха ярда лакум саласан». Расында Аллах Таала сендерге үш нәрседе разы болды. Үш нәрсені разы етті десек те болады бұл жерде. Ол үш нәрсе не нәрсе? Ярда лакум ан табудуху. Аллах Таала өзіне құлшылық ғибадат жасағанды разы етті. Яғни қайсы бір момын мұсылман Аллаға шынайы ғибадатын жасап, итағат етіп, мойынсынып, Алланың бұйрығын орындап, Алла қайтарған істен қайтатын болса, міне осы нәрсеге Аллах Тағала разы болады. Уала тушрику бихи шайан. Және Аллах Тағалаға ешкімді, еш нәрсені еш уақытта серік қоспау, ширк етпеу. Уа анта тасиму бихаблиллахи джамиан. Және барлықтары бірге бір жіпке ұстану. Құран аятында бар ғой: «Уа тасиму бихаблиллахи джамиан ва ла тафаррақу». барлықтарын бір жіпке ұстаныңдар, яғни бір жіп дегеніміз ол бір дін, ол Құран және Сүннет. Осы нәрсеге мекем ұстаныңдар, уәлә тафарраку, және бөлек-бөлек болып ажырамаңдар дейді. Аллах Тағала Құранда айтады, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте келтіреді. Енді үшінші нәрсе, Алла разы болатын, Алланың ризашылығына әкелетін нәрсе, ва ан тунасиху ман валлаху Аллаху амракум. Аллах Тағала қайсы біреуінің басқа біреуге істі тапсырған болса, сол арасында жанашырлық таныту. Басшы өзінің қол астындағы қызметшілерге жанашырлық таныту керек. Бір бауыр екінші бауырына жанашырлық таныту керек. Отағасы жанұяның басшысы жұбайына, бала-шағасына, туыс жақындарына жанашырлық таныту керек. Көрші көршіге ақысын беру керек. Момын мұсылман момын мұсылмандарға жанашырлық таныту тиіс деген нәрсе Алланың ризашылығына әкелетін амалдардың бірі. Тағы бір қуаттай түсетін бір хадисте, сахих хадисте айтылады. Аллах Тағала қайсы біреуге қол астына бағынышты біреулерді беретін болса, яғни бір басшысын, өзінің бір ұжымы, өзінің бір көмекшілері, өзінің бір жұмыскерлері болатын болса, немесе отбасын, отағасын, өзінің бір отбасысы, шаңырағы, үлкен бір шаңырағы, туыс жақындары, ағайындары болатын болса, сол кезде егер ол жанашырлық танытпай, насихат жасамай, ақ жүректік етпейтін болса, онда ол жаннатқа еш уақытта кірмейді дейді. Осындай хадис. Яғни момын мұсылманның жаннатқа кіруіне себеп болатын бірі демек, ол насихат. Момын мұсылман насихат жасау керек. Бір-біріне айтып жүру керек, бір-біріне ескерту керек, бір-біріне түсіндіру керек. Насихат деген нәрсе, араб тіліндегі насихат деген нәрсе, ол мынандай бір қасиеттерді, мынандай бір ерекшеліктерді қамтиды. Біріншісі, ол имандылық. Адамның иманы. Насихат етуші адам Аллаға иман келтіру керек. Насихат ететін адам, жанашырлық танытатын мұсылман, ол періштелерге иман келтіру керек. Ол пайғамбарларға иман келтіру керек. Алланың кітаптарына иман келтіру керек. Жақсылықтан кейін жамандық болатынына иман келтіру керек. Өлгеннен кейін тірілу бар екеніне иман келтіру керек. Жеті парызы бар ғой иман. Соның барлығына момын мұсылман, жанашырлық танытатын, насихат ететін мұсылман осыған иман ету керек. Және тағы бір қамтитын нәрсе насихаттың, ол ислам, мұсылманшылық. Мұсылман адам еш уақытта басқа момын мұсылманына қолмен, тілімен зиян тигізбейді. Хадисте айтылады, иә. Момын мұсылман ол көршісінің хақысын орындайды. Момын мұсылман ол туыстық байланысты үзбейді. Керісінше туыстық байланысты жалғайды. Момын мұсылман еш уақытта басқа мұсылман бауырға жаман ниетте, жаман ойда болмайды. Ол Аллах Тағала туралы жақсы ойлайды. Ол дін туралы жақсы ойлайды. Ол басқа момын бауыры туралы жақсы ойда болады. Еш уақытта ешкімді ғайбаттамайды, сыртынан сөкпейді, алдамайды, арбамайды. Осы ислам дегеніміз, мұсылманшылық дегеніміз. Ол, яғни, тек осыдан құралады деген емес, яғни бір көрінісі ретінде айтып отырмыз. Сондай-ақ насихат дегенімізде өте сондай бір қамтитын ерекше нәрсе ол ихсан. Жабраил алейхиссалам Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям келіп ислам деген не, иман деген не, ихсан деген не деген кезінде, иә, соның ішінде ихсан дегеніміз сен көрмесең де Аллах Тағала сенің барлық істеп жатқан, ойлап жатқан, істейін деп жатқан нәрсенің барлығын біліп көріп жатқанын түсіну, ұғыну ихсан дегеніміз. Насихат етуші адам соны терең білу керек. Яғни ол қашан біреуге жанашырлық танытып жәрдемдесетін болса, көмектесетін болса, оның барлығы риясыз болу керек. Яғни момын мұсылман риашылдықтан сақтану керек. Егер кім басқа бауырына жанашырлық танытып, насихат айтып, көмек беріп жәрдемдесетін болса, ол ешбір риясыз ихсан деңгейінде, ихсан дәрежесінде орындау керек. Яғни мен істеп жатқан барлығын тек бір Аллах Тағала көріп отыр, Аллах Тағала біліп отыр, он жағындағы, сол жақтағы періштелер бәрін жазып отыр. Міне осы нәрсені момын мұсылман ойдан шығармау тиіс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: егер сендерде қайсы бірінде екі құл болатын болса, қызметші құл, оның біреуі егер оған бұйыратын болсаң,
ол айтқанды тыңдап орындайды. Егер оған аманат тапсыратын болсаң, аманатқа қиянат жасамайды. Және одан бір жанашырлық күтетін болсаң, ол жанашырлық танытады. Ал тағы басқа біреу бар, ол сен көзінше барлығын жасайды, бірақ сен одан көзінен таса жерде болатын болсаң, яғни басқа жерде болатын болсаң, ол сен артынан сен аманатына да қиянат жасайды. Сен бұйырған нәрсені сен жоқ кезінде оны орындамай қояды. Және ол сен жоқ кезде саған жанашырлық танытпай, керісінше жамандық жасайды сыртынан. Міне осында екі нәрсе болған кезде осы екі адам бірдей бола ала ма деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сұрайды. Сонда жиналған сахабалар айтады, әрине олай болмайды дейді. Сол кезде Алла ерші саллаллаһу алейхи вассалам факазакум антум индаллахи азза ва джал деп жауап береді. Міне тура солай, сендер Аллаһ тағаланың алдында да сондай боласыңдар дейді. Адам баласы, момын мұсылман Алла тағаланың құзырында тура солай екі түрлі болады. Немесе ол Аллаһ тағаланың бұйырған әмірін орындайды, аманатына қиянат жасамайды және жанашырлық танытады дініне, исламға, мұсылманшылығына, мұсылман бауырларына, немесе не істейді? Ол керісінше жасайды. Егер ол Аллаһ тағаланы шын сүйсе, Аллаһ тағалаға шынайы ықыласымен беріліп құлшылық ғибадатын жасайтын болса, оған шынайы иман келтіретін болса, әрине ол жаңа айтылған қиянатты жасамайды. Сондықтан осы мысалды айтуындағы не нәрсеге әкеледі бұл айтылып жатқан мысал? Бұл дегеніміз Фудайл ибн Ияд былай деп түсіндіреді бұны. Фудайл ибн Ияд. Қорқу деген нәрсе болады, және жақсы көру деген нәрсе болады. Мысалға біреуді жаңағы айттық қой, сен жоқ кезде саған жамандық жасайтын, оны қорқытып ұстайсың. Бір құлынды, бір адамды қорқытып ұстайсың, үркетесің, ол сені қорққаннан құрметтейді, қорққаннан аманатын орындайды, қорққаннан айтқанды істейді. Бірақ сен жоқ кезінде, енді сен жоқсың, ол сенен қорқпайды, білгенін істейді ол. Және махаббат деген нәрсе бар, яғни жақсы көру, сүю, құрметтеу. Момын мұсылман Аллаһ тағаланы жақсы көрсе, Аллаһ тағаланы құрметтесе, Алланы ұлықтаса, ол еш уақытта оған қиянат жасамайды, ол еш уақытта Аллаға қарсы шықпайды, және ол дініне берік болып жанашырлық танытады, ол әлбетте. Міне осы мысалды Фудайл ибн Ияд келтіреді. Абдул-Азиз ибн Рафи' Иса пайғамбарымыздың өмірінен бір үзінді келтіреді. Хавариилер дегеніміз Иса пайғамбардың артынан ергендерді айтады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям артынан сахабалар ерді, Иса пайғамбардың артынан хавариилер ерді. Сол кезде хавариндер Иса пайғамбарға былай дейді. Амалдан ықыласты болған ол қай амал? Шынайы ықылас болған амал қайсысы дейді. Сонда айтады Иса, сен бар болсаң да, жоқ болсаң да, сен істеген амалыңды басқа адамдар біліп, көріп, сені мақтаған, сол ісің үшін сені мақтаған амал, міне сол амалдың абзалы дейді. Істеген істің абзалы дейді. Сөйтіп олар сұрайды. Ал енді Аллах үшін насихат ету, немесе жанашырлық таныту дегенімізді қалай түсінуге болады? Ол не нәрсе дейді? Сонда Иса пайғамбар былай дейді. Ол дегеніміз, өзіңе қатысты болған бір нәрсені орындаудан бұрын, Аллаға қатысты болған бір істі орындау. Оны үстем ету. Алланың ісін өзінің ісінен үстем ету. Бірінші Алланың ісін орындап, кейін өзіне қатысты бір істі орындау, міне сол Аллаға деген орындайтын насихатын, жанашырлығын деген екен Иса пайғамбар. Демек, Аллаға қатысты болған нәрсе ол не нәрсе? Біздің намазымыз, біздің оразамыз, біздің Аллаһта бұйырған парыз амалдар, уәжіп амалдар, мұстахаб амалдар, қосымша амалдар, нәпіл амалдар. Аллаһ тағала не нәрсеге бұйырған болса, соны орындау. Аллаһ тағала не нәрседен қайтарған болса, не нәрсені біз үшін разы болмайтын, бізге ашуын келтіретін бір амалдардан өзімізді аулақ ұстауымыз, міне осы дінге деген, Аллаһ тағалаға деген біздің жанашырлығымыздың, насихатымыздың бір көрінісі. Ан-насихату ирадатул хайри ли гайри деген көркем бір сөз бар. Қысқа, нұсқа, бірақ ішінде барлығы қамтылып кетеді. Насихат деген не деген кезімізде, ол өзгеге жақсылықты қалау. Момын мұсылман сондай болу керек. Үнемі өзгеге жақсылықты қалау керек. Өзіне не нәрсені қаласан, өзін жақсы жүруді, тура жолда болуды, Алланың ризашылығына бөленуді, мұсылманшылықты ұстануды, намазды толық орындауды, дінге берік болуды, жалпы күнәдан аулақ болуды, барлық нәрсені өзіне қандай жақсылықты қаласан, жәннатқа баруды қалайтын болсаң, тозақтан құтылуды қалайтын болсаң, осы нәрсенің барлығын басқа момын мұсылманға соны тілеу керек, соны қалау керек және соны айтып жеткізу керек. Құрметті жамағат, Ибн Мубарак осы кісіден былай деп сұрайды. Қай амал ең абзал деп сұрайды. Сонда ол жауап береді. Аллаға нұсх ету. Нұсх дегеніміз, яғни насихат ету. Аллах үшін насихат ету. Дінге жанашырлық таныту. Кітабына жанашырлық таныту. Құранға. Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға жанашырлық таныту. Аллах үшін біздің насихатымыз былай болады. Ниетте ықыластық таныту. Аллах тағаланың жалғыздығын, бір екендігін бекіту. Яғни еш күмәндан бастан, еш бір серік қоспастан жалғыздығын, бірлігін бекіту. Кейбір амалдар момын мұсылмандардан кейбір жағдайларға байланысты алынады, көтерілінеді. Яғни егер адам ораза кезінде ауырып қалса, ол аузын ашады, кейін қазасын өтейді, бірақ аузын ашады ауыратын болса. Намаз оқитын адам түргеп тұрып оқи алмайтын болса, оған отырып оқуға рұқсат беріледі. Су болмай қалған жағдайда, немесе сумен қолдану мүмкіндігі жоқ кезінде таямум алуға рұқсат етіледі. Яғни кейбір амалдар момын мұсылмандардан кейбір жағдайларда көтерілінеді екен, алынады екен. Белгілі бір уақытқа дейін, мерзімге дейін. Алайда насихат ету, жанашырлық таныту ол еш уақытта, еш бір сәтке адамнан, мұсылманнан алынбайды екен. Яғни адам ауырып жатса да ол не істеу керек? Аллаға құлшылық ибадатын жасау керек, тілі зікірде болу керек, Алланы еске алу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның өмір баянын оқу керек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның хадистерін жаттау керек, хадистерін білу керек дегендей. Сондай сияқты жаңа кітабына қатысты жанашырлық таныту, Алланың елшісіне жанашырлық таныту, бауырларына жанашырлық таныту деген сияқты. Осы нәрсе момын мұсылманнан бір сәт болсын алынбайды екен жанашырлық таныту, насихат ету. Ол үнемі жасалынатын амал. Үнемі. Ол ауырса да, тұрса да, жатса да, отырса да, ұйықтаса да. Жатар алдында момын мұсылман өзіме өзіме демей, әр уақытта дұғасында, тілегінде өзінен бөлек басқа бауырларына да тілеуші болу керек. Басқа мұсылмандарға танитын болсын, танымайтын болсын, барлық мұсылмандарға дұғада болу керек, жақсылықты тілеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламнан келген бір хадисте айтылады, кімде кім бір бауырының сыртынан дұға жасап тілейтін болса, періштелер әмин, әмин, саған да сол болсын деп тілеуін тілеп отырады екен Алладан. Сол себепті үнемі жанашырлық таныту керек мұсылман, ол қандай жағдайда болмасын. Алланың кітабы Құранға момын мұсылман жанашырлықты қалай танытады, қалай насихат ете алады? Ол дегеніміз Алланың кітабын үйренуді шынайы қалау, соған талпыну. Мен Құранды білгім келеді, мен Құранды үйренгім келеді, мен Құранды оқи алғым келеді, мен Құранды жаттай алғым келеді деп соны қалау шынайы, соған талпыну, әрекет ету. Алланың кітабіне қатысты орындалатын жанашырлық. Сондай-ақ оны оқи алатын болса, онда оның мағынасын түсінуге, ұғынуға талпыну. Мен ішінде не жалпызылып тұрғанын білгім келеді. Аллах тағала не нәрсеге бізді шақырып, не нәрседен қайтарып жатқанын сол жерден оқып түсінгім келеді деп момын мұсылман не істеу керек? Соған үнемі құштар болу керек, соған талпыну керек. Алла елшісі саллаллаху алейхи уасаламға қатысты орындалатын насихат оның сүннетіне бекем болу, сүннетін орындау, сүннетін тірілту. момын мусулман үнемі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін тірілтушіден болу керек, орындаушыдан болу керек. Ұмытылып жатқан сүннеттер болса соны тірілтіп, бар сүннеттер болса сол бар сүннетке амал етіп, қосымша амал ғой деп оған жеңіл қарамауға тиіс момын мусулман. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға орындалатын бірден бір жанашырлық таныту, ақ жүректік ету осындай көрініспен білдірілінеді екен. Момын мұсылмандардың имамдарына, басшыларына қатысты орындалатын насихатта ғалымдар хадистегі бұл жердегі аимма деген сөзді екі мағынада келтірінеді. Біріншісі кәдімгі басшылар, басшылық. Екіншісі умара вәл үләма дейді. Яғни екіншісілер ғалымдар. Момын мұсылман өзін басшысына яки немесе болмаса ғалымдарға жанашырлық таныту керек. Ол дегеніміз олардың істеп жатқан жақсы істерін жақсы көру және соны құрмет тұту, соны мақтан ету. Олардың қоғам үшін, ел үшін, көпшілік үшін жасап жатқан ізгі істеріне ниеттес болу, соны дұғада болу. Яғни ғалымдардың ғылыми еңбектерін, басшылықтарын жасаған жақсы істеріне тілеуші болу керек. Яғни Аллах Тағаладан сұрау керек, осы жасап жатқан жақсы істеріне қуаттай көр. Аллах Тағала оларды осы істеріне тауфиқ хидаят бере көр. Олардың істерін алға басуына жәрдем бере көр деп Алладан үнемі дұға тілеп айтып отыру керек деп айтылатын мына жерде. Момын мұсылмандарға баршасына қатысты орындалатын насихат жаңашырлық дегеніміз, ол жаңағы айтқанымыздай, өзіне нені жек көрсен, өзіне өзімде болмаса екен, менде ондай нәрсе болмаса екен деген нәрсені басқа бауырына да тілеп отыру керек. Яғни өзіне қаламайтын нәрсені басқа бауырына да қаламау, және өзіне қалайтын жақсы нәрселерді басқа мұсылман бауырына тілеп қалап отыру керек екен. Абу Бакр әл-Мазани немесе Мазни былай деп айтады. Абу Бакр радиаллаху анху, Абу Бакр Сиддиқ, ол туралы былай дейді осы кісі. Расында ол басқа сахабалардан ұстаған оразасымен, не болмаса оқыған намазымен артық болған жоқ дейді Абу Бакр. Шынында ол егер қайсы бір сахабадан артық болатын болса, ол жүрегіндегі Алла Тағалаға деген махаббаты үшін және Аллах Тағаланың жаратқан жаратылысына деген жанашырлық танытқаны үшін басқа сахабалардан артық болды дейді Абу Бакр Сиддиқ. Яғни момын мұсылман осыдан түсінетініміз, осыдан ұғынатынымыз, қайсы бір момын мұсылман біз білеміз, басқа момын мұсылманнан артық бола алмайды. Барлығы бірдей Аллах Тағаланың құзырында. Бірақ момын мұсылман басқа момын мұсылманнан хадисте айтылғандай өзінің тақуалығымен артық бола алады. Алладан қорқатын деңгейін дәрежесімен өлшенеді. Қаншалықты момын мұсылман Алладан көбірек қорқатын болса, қаншалықты Аллах Тағаланың бұйырған әмірлерін орындап, құлшылық ғибадатын артық жасап, Алла қайтарған нәрсесінен қайтып, тақуалық ұстанатын болса, міне осы нәрсемен момын мұсылман басқасынан артық бола алады. Және ол тақуалығы болса, ол міндетті түрде насиха жасайды, нұсха етеді. Яғни ол жанашырлық танытады әрдайым. Дініне, Аллах Тағалаға, Алла елшісіне, барлық мұсылмандарға ол үнемі жанашырлық танытып отырады. Кімде кім бір бауырына, мұсылман бір бауырына жанашырлықпен бір қателігін жасап қойған бір күнә ісін немесе ағаттығын түсіндіріп түзететін болса, онда ол екеуі жеке арасында қалған кезінде жасасын дейді. Міне сол шынайы жанашырлық болады, шынайы насихаттың көрінісі осы болады дейді. Ал егер сен оны көпшіліктің арасында айыптап, ұрсып, оның айыбын ашып, оның қателігін басқалардың алдында жаятын болсаң, онда ол насихат болып саналмайды. Ол дегеніміз оны бауырын сөгу, ұрсу, былайша айтқанда оның абыройын басқаның алдында төгу, абыройын төгу деп бұл жерде айтады. Яғни момын мұсылман насихат етудің де жолын дұрыс жасай білу керек. Момын мұсылман басқа бауырына бір нәрсе айтпас бұрын, бір нәрсе түсіндірмес бұрын, ол жеке өздері қалу керек. Басқа біреулер оның айыбын біліп қоймау үшін, басқа біреулер оның теріс амалдарын, мейлі ол жаңағы әди немесе әди емес жасаған теріс қылықтарын басқалар біліп қоймау үшін жеке өздері қалып насихат айтып түсіндіру керек. Міне сонда ол нағыз насихат болады делінеді. Фудайл айтады былай деп: «Әл-мумину ястуру ва юнсих, вәл-фәжір яхтаку ва юайир». Енді шынайы момын мұсылман ол жасырады және ол насихат айтады дейді. Ол насихат етуші және жасырушы. Ол басқа біреудің айыбын еш уақытта, ол мейлі жеке қалғаннан кейін, бөлек шыққаннан кейін барып, басқаға қайтадан барып жаймайды, айтпайды ол нәрсені. Ол екеуінің арасында айтылған нәрсе сол жерде қалады. Насихат болып сол жерде жеке екі адамның арасында қалады. Ол момын мұсылман жасырушы және насихат айтушы. Ал фәжір дегеніміз күнәһар, фасық, жаман адам, ол нәрсені жаяды, болған нәрсені басқаға жеткізеді және көпшіліктің арасында масқара етеді ол адамды. Міне осындай болмау керек делінеді бұл жерде. Міне жаңа хадисімізде айтылғандай, ад-дину насиха деген екі сөз, бір сөйлемнен құралған екі сөз. Бірақ осы нәрсені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үш қайтара айтты. Ал біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қандай да бір нәрсені үш қайтара айтатын болса, ол нәрсенің қаншалықты маңызды екеніне көңіл аудару үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үш қайтара айтатын еді. Яғни осы нәрсеге жақсылап көңіл бөліңдер, осы нәрсені жақсылап түсініп алыңдар, осы нәрсені орындаңдар деп жақсылап бекіту үшін, жақсылап жеткізу үшін Алла елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям үш қайтара айтатын еді. Ад-динун насиха деген сөзді үш рет айтудағы мақсаты сол. Біздің сол дінімізге жанашырлық танытып, насихат етіп, үнемі бір-бірімізге жанашырлық танытып, дінімізге жанашырлық танытып, Аллах Тағаланың кітабына, елшісіне және дініне үнемі бекем болып, соны орындап, соны тірілтіп, соны жеткізіп, бір-біріміздің арамызда түсіндіріп айтып жүретін болсақ, міне сол нұр үстіне нұр болмақ, сол насихат етуші момын мұсылмандардың қатарынан болуымызға Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Сол жолда бәрімізге Аллах Тағала күш-қуат жәрдем бергей. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, вальхамдулиллахи раббил аламин, бирахматика.